Tas ir saistīts ar to, ka šie maksājumi tiek veikti ar valsts kases informācijas sistēmas starpniecību. Šajā informācijas sistēmā tika veiktas izmaiņas, un šo izmaiņu veikšanas laikā ir notikusi kaut kāda kļūda. Nu, kā tas gadās kādreiz ar informācijas tehnoloģijām. Un tā rezultātā Latvijas pasts nav varējis identificēt konkrētas šīs personas, vairāk nekā 2000, un ieskaitīt PNS kontos šos maksājumus. Protams, mēs varam tikai atvainoties, un Latvijas pasts šobrīd mūs ir informējis, ka viņi tiks galā šos kavētos maksājumus ieskaitīs līdz rītdienas, tātad 14. augusta vakaram. Un savukārt valsts kases speciālisti tagad strādā, lai arī to maksājumu veikšanu turpmāk nodrošinātu. Un tā kā nevajadzētu uztraukties, protams, mēs saprotam, ka katram cilvēkam šī viņa naudiņa ir ļoti, ļoti gaidīta un arī viena diena var būt ļoti sāpīga. Bet tā tas ir noticis un ir viena dieniņu jāpagaida un jāpaciešas.